Zinemira saria Donostiako Zinemaldiak eta Epe eta Ibaia ekoizleetxeek ematen duten ohorezko sari bada. Euskal zinemagintzako artistak omentzen dituena. Aurten Telmo Esnal eta Aixer Altuna jasoko dute. Beraz, gaur 25. Fotograman Aixer Altuna eta Telmo Esnal. Kaixo bikote, ongi etorri eta zorionak.
Mi esker.
Nola sentitzen zarete saria jaso behar duzula jakinda?
Bueno, gogotxu, ja haber pasatzen dan eguna eta ilusio handiz baitare, ez? Ta oso eskertuta baitare, ez?
Bai.
Eskenean hori da, ez? Ba, aitortza bat eta bueno, ba oso polita da guretzat eta bueno, desiatzen momentu iristeko, egia da.
Bai, oso posik.
Bale. Zuek txotx proiektuarekin edo hasi zineten elkarlanean, lehendabiziko topa hortxe izan zenuten, 1977an, eta ordutik ona lan asko egin duzue elkarrekin. Zer ikusi zenuten lehenengo proiektu hortan, elkarrekin lanean jarraitzeko?
Bueno, gu ezautu ginen tekniko bezala pelikuletan, ez? Ni elektriko bezala edo makinista bezala iten nulan, da Telmo produzio hasieran, da gero zuzendaritzan. Eta, bueno, ba, egun batean esan ginoan, zeitik ez du korto bat guitzen? Denbora guztian genden beste ba, pelikula batzutan, edo labormetraietan lan iten, eta, bueno, ba, esan gendun, guazen hau behitera. Eta, bueno, ba, txotx, izan zen lehenengo kortua zinean eta bueno, erronka hundixa guretzat, ba, gure historio bat kontatu gola modu honian, ez? Eta ondo atera zen. Oso polita izan zen harrera, bidaiat egon duen pilo bat, festivaletara, saria jatzo gintun, eta, bueno, ba, inpozik gende, ba, gero beste bat, eta, hola, bidea
egin zen. Oso ondo pasatzen, genuen da, dugu hain ikan elkartzen janen, eh? Eta izan zen ez da egite, esperientzio oso politia ondo juntzan, ondo atea zen gainea, sari batzuk jaso ditun, horrek ba, paparra arazizun pixka, beti zigun lan pixka, eta zen ba, guatzen beste bat ditia. Eta, baina batez ere hori oso konpenetratuta ginen, ideiak antzekoak zian, eta oso ondo pasatzen genuen. Eta ez gubio bakarrik baizik, eta gure inguruan zegoen lantaldea, eh?
Bai.
Gaur arte mantendu deguna, gutxi gora bera, mantendu dugu lantalde bat.
Lagun.
Kuadrilla bat, gara, famili bat, azkenen, eh?
Bai, ze gero, hortik ere etorri ziren berrogei ezet, eta bestelako film batzuk, eta ja, 2005an egintzen duten jauzi handi bat, film luze batera, eta aupatxe beste da film hori, eta mugarritzat hartu izan da Euskal Zinema gintzan. Ze ordura arte azkeneko filmak Koldo Izagirreren Ofeko maitasuna 1982an eta Arantxa Lazkanoren Urte ilunak 1983an ordutik 2005era bitarte etzen inol euskarazko film luzerik estreinatu zineman. Eta okerraz banago 72.000 ikusle joan ziren zinemetara aupatxe beste ikustera. Eta horregatik askotan esaten da mugarri izan dela aupatxe beste. Zuek nola gogoratzen duzue garai hori?
Ba, ni gogoratzen dut ba, garai oso polita bezala, Gaztia ginean, zinea tekniko bezala lan itxen ginean, lagun artean, pasio, ez dakit, zanlan bat oso politxa.
Bai, egiten genuena iriste zan jendeari, hori garrantzitsua zan, ez? Bai laburrak aurretik egindakoak eta bai pelikula bera ere, ez da. Ta oso pozik bizi ginen gu gara jaietan.
Oinbe bai.
Gara jaietan ere.
Baina, joa, gara oso politxa izan zan eta gero... Ez daki, da repente baita, nik temo esan da bana, lantaldia esan oso importantia, lagunen artian itxen ginoan. Gero bai uste dote hor egon zala, kimuak ere sortu zen garai hartan.
Bai, horre... Gero uste suerte de xente uki deula, ze kimuak sortu zen txotxe garaian sortu zen kimuak. Eta hau patxe bestekin berriz, izan zen lehen pelikula euskeraz, urte mordo baten ondoren, berriz ere Jaurlaritzak eta telebistak apostu egin nahi zutelako euskararen alde, ez? Eta guk suerte eduki ginen, ba, momentu hortan, gidoi bat idatzita genuela. Eta pixkat, suerteare ere jokatu du egia da, lan egin degula aurretik,
bai.
Baina momentu honean harrapatu gintun, ez?
Bai, eta esan duzuna ez, pixkana, bakimuak eta zuek egindako bai. Filmari esker ere, ibilbide bat eginda. Egun nola ikusten duzu euskal zinema gintza?
Bueno, ba, dago gauza bat oso nabarmena, ba, gu hasi ginen euskeraz, bueno, pasaren horre aurretik ere euskeraz lan egite zutena, baina etorri zen bolada bat, ba, jendeak naturaltasun guztiz, ba, euskeraz zinea egiteko aukera zeukala, ez? Hori, bueno, ba, pasada gero luzetara, eta, bueno, ba, de repente gaur egunean, bai, daren diru laguntzekin, eta batez ere kenkari fiskalekin, eta, ba, bueno, de repente dago, ba, zine egiteko mozkorraldi bat bezala, ez? Dana alde guztietan rodajeak, arrexagoa da produzitzea zinea, eta, bueno, ba, horrek segitzen da, ba, pelikulak egiten nahi diala, baita idazten nahi diala, proiektu asko daude, eta, ba, momentu politxa da, jende guztia dago, ba, proposamen berriekin, orduan hor dago arrisku asko, ba, pelikula honak ateatzeko, eta oso ezberdina gainera, ez bakarrik, ba, ez dakit, handiak, txikiak, danetik ez, eta bai. Proposamenak egiteko ba, momentu ona. Orduan, ba, momentu ona da zine egiteko.
Da, bai. Nik uste, ez dagoela besteik, aurtengo zinemaldian ikusi zen, ba, pelikula da honen euskeraz, ez?
Bai.
Guk hau patxo beste ginen, lehena zan, eta ez dakit, urrengoa zein izango zen, urrengo pelikula euskeraz. Azaldu zen zinemaldian, baina orduan egitezen urtero pelikula bat. Gaur egun, nik uste, gaur, zinemaldian lau pelikula euskeraz badiala, lau edo bost, gehi ETV-ko serie bat, euskeraz baitare, orduan, ba horrek esan nahi du, ba, jende asko gehala, ja, horrek ekartzen dula gai diferentea jorratzea,
bai.
Eta gaur egun netzat euskal zinea dago, momentu oso honean.
Bai. Hor, gai diferenteak aipatu duzu, alare, zuen zinemagintzan, bada zerbait bereizgarri edo dena, eta zuek euskal identitateari edo oroimenari, hor beti egiten diozu referentzia, ez? Ba, izan bai Amama, dantza, badituzuela zuen izenan ere egindako film batzuk. Zuentzako, bueno, euskeraz egitaz aparte ere, garrantzitsua da bertatik sortutako film batzuk plazaratzea?
Ba, nik uste baietz, behintzat, ez da elkarrekin egiten genituenean, hasieratik hartu ginen oinarri gure kultura, zahartzea, gidiprobak, ez? Gero ja herrira ekarri ginen hau patxe bestekin, baina gero bai bertsolari, bai dantzaria gauza, ba, bueno, ba, gure kulturako nik uste oso presente gondala beti, ez? Aitortza bat bezala ustea, ba, nolakoa gean, ez? Gure bai. Filmetan edo.
Eta, bueno, nik uste bai, ni behintzat gertukua eta zitsegitia nahi xau dut ezagutzen ez dudan zerbait ez da zitsegitia baino, ez? Eta ateatzen zaigu nik uste dut barrutik eta jazta.
Ja, berezkoa den zerbait eta bai, sortzen hasita, ez? Ba, ezagutzen den horren inguruan sortzen dela.
Normalean, pelikula bat gai hola, ez badezu ondo barneratuta nahi desun zergaitik egite dezun pelikulari ez da ateako, porque hainbeste urte emate dituzu lanean eta bidean galduko da, ez?
Bai.
Benetan sinisten duzun zerbait behar da gai bezala hartu pelikula bat egiteko.
Bai. Zuek ere, bikotean hasi zineten horrelako ba, produkzioan dixiagoak edo egiten, edo bintzat, bikotean ezagutzen, ez? Euskal Herriaren mundu honetan, eta gero, banaka lan egin behartzen duten unean, erraza izaten da horrelakoetan zeka, oituta bi pertsonekin zuten zen, beste lagun bat izaten alboan, eta gero, proiektu baten aurrean, zu bakarrik ikustea, hori ba, nola?
Ikuste, hor evoluzio bat da gola baita, ez? Ni nire kasuan, geho, azirre bere esango, baina hasiera baten oitu ginen elkarrekin egotera, eta hasiera baten ba, bai botatzen zu faltan norbait aldan benean. Gero pixkanaka oitzetzea bakarrik egotera. Gaur egun agian igual molestatu da lan egiten zu aldameneko horrek.
Ez da, hain erraza izango.
Ez, bueno, egia da gero, agurritxe beste nire oso ondo moldatu binean, da bai iraia berriz ere egiten, ez? Ze, azkenean, ba, bueno, ba, ikuspuntu nahiko antzekoa daukau, konpartitzen dugu more mota,
Bai.
Baina bai, nik uste prozeso bat izan dela hori, ez? Bai. Ekarrikin hasi jo bakarrik eta...
Hor, umore mota aipatu duzula, nik, oza, zen proiektuak ustea egia beti daukaela umore kutsu bat, eta brinkola bezalako telesailoan nik zaten duen, nola iritsi dira? Ona, oza, nondik sortzen da brinkola bezalako telesail bat sortzeko ideia?
Bueno, hori telebiztatik etorri zian, Alkain etorri zan, bai. Ba, serie ingles bat zegoen, gustatzen zaiona, eta hori nahizune onera karri eta hola. Eta bueno, gero, aparre egiten.
Oso ondo pasako zenuten.
Nagore
Aramburu,
vale.
Pagadi.
Baina vale. Batez ere iruro gazieran, eta mamitzen, pixkate kapitulo bagoitza, eta ezan parre asko egiten inoen.
Claro, ba, ondo pasatzen.
Uda oso bat bat inoen irazten.
Bai. Eta bigarren temporada de prese konja isa, baina ez zuten nan izan egin, baina bueno. Horre...
Ideia genitun iru denbora dintzeko, baina bertan bera gatu zan genen.
Bukaera oso polita zan, eh?
Agian etorkizun batean, ez? Brinkolaren jarraipen bat, orain, hartuko zenukete adibidez?
Orain, bai. Oso komplikatu izan.
Baina zin
bai, ez duze... Ze aldatu da, ba, orain?
Ez bueno, azkenean zu ere aldatu itxeza, eta... Ez dakit, nik beste zerbait dingo nuke, beti, ez, ba, berritzeko, ez que ja hori egin da dago, ja bukatu zan.
Bai, asmoa beti izan da beste zerbait egitea eta diferentea, ez, gogoratzen ez, hau patxo beste inginun ere, bere ala, ekoizlak eta nahi zintela bigarren parte bat egin da, gu ez zen inginun gara hartan, porque gure intentzio zen beste gai batzuk jorratzea eta beste, ez, beste intentzio batzu genik.
Bai.
Bai, gerora etorri zen aurretxe beste, baina hori ja urte bazu bai, pasata. Hori bai. Bai,
bueno,
hori
era... Amar urte pasaziala, eta bizkan zen nomen bai, dutxo
hartzea. Pentsatu behin duen politxa zala, hain ba, berriro lagunak elkartzea pelikula egiteko, ez? Eta pelikula hori itxeko, ba, lantalde berdina, ba, parte hartu zuen, guk ere aspaldi ez gendula ezer, ba, brinkolatik ezer egiten elkarrekin, da, bueno, ba, izan zen, bueno, animatu ginean da politxa izan zen, bai.
Bai, eta Asier, zuk orain Karmele ere baduzu eskuartean, zinemaldian bertan ere badagoena, saio ofizialean, lehiatik kanpo, baina saio ofizialean argit, bueno, programatu da. Nola makizu prozesu hori edo nola hartu zen nuen?
Bueno, ba, oso gustora, oso pozinao, ez? Aurtengo zinemaldia ez dut bela astuko, ez? Ba, oso pozik, da proiektu bat urte askoan egon naizela lantzen, oso proiektu berez isa, garaiko pelikula bat, erronka hondixa, eta emaitzakin oso pozik nao. Eta, bueno, ba, benetan gustora, disfrutatzen nao, horrekin.
Hori pozgarria da entzutea. Telmo, zure kasuan, zu baduzu beste proiekturen bat eskuartean, edo...
Bueno, idazten abil, baina guen dikan... Bai, lasai. Beste proiektu batzu ditut, baina bizitza proiektuak.
Oso ongi. Ja, amaitze aldera, lehen aipatu duzue, orain euskal zinema, bueno, zinema egiteko une aproposa dela. Eta galdetu nahiko nizueke, ze gomendio emango zenioketen orain hasi nahiko luken bati?
Bueno, ba, nik esango, nik uste zine egiteko sekretua lantaldea dela, juntatzia lagunekin, bakarrik oso zaila pelikulak egitea. Eta ez bilatzeko, gu behintzat, uste dute, konseju bezala edo, guk lortu behin duen zerbait oso interesantia dela gure herrian, ba, zine egiten bukatzea. Hori, prozeso guzti honetan, gertatu den goza bat, ez dela, lantalde handi bat hemen geratu dela zine egiten, eta horreitik aigea, ba, zine asko egiten ere, horretik, ez? Eta orduan, ba, barrutik, ateratzen dana rodatu. Naiz eta buelta asko da, rodatu inbia da. Egin eta ekibokatzen beha zera, ekibokatzen zera, baina egin inbia da. Eta lagun artean, alba da.
Eta puntu bat buru gorrare izan behar da. Ze ez da bide erraxa, baina ideia bat baldin maukazu eta sinisten badezu egin aurrea. Eta segi.
Ja, bai. Sí, ba, gomendio hori ongi gordeko dugu. Eta amaitzeko, bueno, gaur sari berezi bat jasoko duzu ez, zinemira saria, baina hortaz aparte, guk ere badugu zuentzako opari bat.
Oh.
Ea, zer deritzu, ireki, erreakzioa ikusi nahi dugu.
Epa, politxa.
Bai, ireki, barruan dago oparia.
Hala! Jo, oso ondo atortzen daizkit.
Bai ba.
Ke maravilla!
Eskerrak zuei, eskerrak zuei ona etortzeagatik, eta bueno, gero disfrutatu jaiaz, eta zinemaldiaz, eta danaz. Eta zuei ere eskerrik asko beste behin pantailaren beste aldean egoteagatik. Aztu aurretik, teknika eta realizazioan, Lara Madina Beitia, Nagore Arin eta Ainara Rodil ere ibili dira. Eskerrik asko.